Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 29 август.
Коментираме с вас трите. Ако мога да ги подредя, това е
една международна. Посещението на господин Макрон, значението на това посещение за бъдещето на Европейския съюз, за националния интерес на България и за защитата на правата на българските работници. Втората тема е вътрешно-политическа. Ще коментираме ситуацията около българските общини и новото предложение на министъра на финансите за промени в закона за публичните финанси. И третата, ако мога да кажа, секторна политика, тема образование. Случващото се в СМГ е само следствие от проблем, който бихме искали да поставим на вашето внимание и да търсим решение на този проблем. И така, по посещението на господин Макрон, след като кажа аз няколко принципни неща, ще дам думата на Петър Курумбаш. За ваша информация, той е единствения български евродепутат, няма от другите партии, наши евродепутати, в Комисията по транспорт и туризъм, където дебата по директивата за командировките тече отдавна и той ще ви каже неща, които може би нямаме като информация до сега и не сме обсъждали в България. Но аз те първо няколко неща принципно. Разбира се, че това посещение е ключово и за развитието на Европейския съюз и за България, особено в период, когато Европа търси пътя си как да се развива от тук нататък. За никого не е тайна, че Европа в момента е разделена. На нас ни предстои председателство, т.е. вероятно този въпрос ще бъде и предмет на обсъждане по време на председателството. Нашата позиция ви е известна по тези въпроси. Ние сме против Европа да се развива на няколко скорости и сме за това да се търсят всички възможности, Европа да се обединява, да бъде силна и да стъпи на принципите и на ценностите, на които беше създаден Европейския съюз, за да се развива по-нататък. Смятаме, че предложенията, които идват от френска страна, крият рискове, застрашават тези основни принципи. И бих искал да дам по един конкретен пример. Например, принципа за свободно движение на хора, стоки и капитали може да бъде застрашен с предложението да се ограничи във времето, колко време може да стои един български работник на територията на европейски държави. Сигурно знаете, че той Петю повече подробности ще каже. Едно от предложенията е на всеки 3 седмици, когато е там, българския работник да се връща в страната на изпращане. Тоест това е вид ограничение на принципа, върху който стъпва Европейския съюз и в който беше създаден за свободно движение на хора, стоки и капитали. Притесняваме се и от така заплаха за друг основен принцип за равните права на европейските граждани. Например, даже и към вас да отправя въпроса. Българските граждани, които работят в България и тези, които работят на територията на друга европейска държава, имат ли равни права, стъпвайки на базисните ценности на Европейския съюз? Имат равни права. Ако сте пропуснали, ви напомням, че в края на миналата година българския парламент направи промени в Кодекса на труда, с които задължихме българските фирми, които изпращат работниците навън, да ги изпращат с заплата поне на минималната ставка на държавата, където отиват. Тоест, ние защитихме българския работник с една по-висока заплата, като задължихме българските фирми заплатите им да са равни на минималната поне ставка в приемащата държава. Затова имаме въпрос по повод тази дискусия. Кога френските, германските, австрийските фирми, които оперират на българския пазар, ще направят същото за българите, които работят в България? Конкретно, кога търговските вериги ще плащат на една продавачка в България минималната ставка, която плащат на тяхна продавачка в съответната страна? Нали говорим за равни права? Ние винаги сме били за равнопоставеност на България с другите европейски държави. Кога големите корпорации ще си плащат в България тия данъци, които изнасят от тук и плащат в държавите си на произход? Ето това е истинския разговор по решението за социалния дъмпинг, за корпоративния дъмпинг, за данъчния дъмпинг, а не налагане силово на едно решение на едни държави членки спрямо други. И това би било защита на националния интерес. Защото ако тези предложения станат факт, ние ще наливаме пари в осигурителните системи на други държави членки. В НОИ и без това има дефицит. Вие го знаете. Българския национален осигурителен институт. Ако тази промяна стане, този дефицит в България ще се задълбочи. Пари ще изтичат към осигурителните системи на други държави. Нека да искаме равнопоставеност. След като ние сме гарантирали тези заплати, искате да се плащат така осигуровки, да се прилагат еднакви стандарти. И това не е антиевропейско говорене. Казвам го изрично, защото сега пак някой ще се хлъзне по темата БСП с антиевропейци. Не, не сме. Просто искаме да защитим българския национален интерес и сме загрижени за това европейските лидери да намерят вярното решение, с което Европа да се обединява и да върви напред силна и единна, а не да се привнасят политики, които задълбочават разделението, противопоставянето между различните европейски държави. Петю, заповядай за повече подробности, след това ще имате възможност за въпроси.
Аз исках да ви представя няколко конкретни факта по отношение на така наречения транспортен пакет, който беше внесен в края на сесията през юни месец в Европейския парламент. Един от основните спорове е дали в тази директива, която е за командированите работници, да бъде включени транспорта. Нашата позиция категорично е, че не трябва да бъде включван транспорта, тъй като просто той има изключително голяма мобилност на работната ръка. Натиска на определени държави, и съвсем конкретно да кажа на Франция, е работниците да се считат за командировани, когато са прекарали повече от един ден на територията на съответната държава в рамките на един месец. Тоест практически веднага. Под този натиск първоначалната версия на Европейската комисия беше за 5 дена, под този силен натиск беше намалено на 3 дена предложението на Европейската комисия, което беше внесено в Европейския парламент. Нашето искане е този срок да бъде поне 7 дена. Тоест 7 дена да може да прекарва един шофьор в рамките на един месец на територията на съответната държава, без да се счита за командирован работник. Принципът на равно заплащане за равен труд, което е мантрата. Мога да ви дам пример с мой колега, който попита, добре, тогава един френски шофьор, който кара в Румъния, дали ще получи същото количество лей, което получава неговия румънски колега за същия труд. Очевидно равно заплащане за равен труд, но когато говорим за работа в западните държави. Мога да ви дам и въпроса, който зададе чешкия премиер на своите немски колеги. Защо чешките работници, които работят в определени автомобилни заводи, получават три пъти по-ниски заплати от немските работници, които се намират, да речем, на 30 или на 40 км разстояние, да речем, тези два завода. И говорим за две съседни държави. Следващ аспект, който също исках да ви обърна внимание, че определени държави, като Франция, Германия, Австрия, директно въведоха в своите национално законодателство протекционистки мерки, които допълнително затрудняват работата на нашите фирми в техните държави, като, например, изискването всяка една транспортна фирма да има конкретен агент в конкретната държава. Може да си представите, че една фирма, която има 100 или 500 камиона, може би може да изпълни изискването да има австрийски, френски и немски агент, но какво правим с фирми, които има, да речем, 2, 10 или 15 камиона? Изискването да има договор в себе си, който да бъде на съответния език на съответната държава. Общо взето, те може би трябва да пътуват с договори, които да са преведени техните трудови договори на всички езици в Европейския съюз. Изискването на всеки 3 седмици да се връщат в държавата, от която са тръгнали, което е допълнителна административна и финансова тежест за нашите фирми. На фона на обвинението за социален дъмпинг ние трябва да поставим въпроса за корпоративния дъмпинг. Ако българските, румънските и полските фирми получаваха същото заплащане, каквото получават западноевропейските, то те очевидно трябва да плащат немските заплати и осигуровки. Но не можеш да плащаш на български и на румънски цени, а да изискваш да се плащат немски социални осигуровки. Също бих искал да отбележа и въпроса с така наречените фирми пощенски кутии, които са стотици на територията на Централна и Източна Европа. Факта е, че такива фирми са регистрирани от западни компании тук, които сключват договори с шофьори от Централна и Източна Европа, които след това не изпълняват ангажиментите си към тях. Тук не става дума, че заплащането е по-ниско, а по някой път това заплащане просто го няма. Последният въпрос е темата, свързана с каботажа, а именно това, че трябва да се, да се ограничат превозите, които основно фирмите от Централна и Източна Европа извършват в Западна Европа, именно вътрешните превози. Значи това не е превоза Варшава-Париж, а ако един полски камион отиде в Париж, да речем, след това направи няколко вътрешни курса във Франция. Искането в момента на Европейската комисия тези дни за каботажа се ограничат до 5 дена. Всички тези принципи са насочени срещу един основен принцип на Европейския съюз, а именно свободното движение на стоки и услуги. И е протекционистски опит от определени държави за това да бъде защитен техния национален пазар. И честно казано, според мен това тяхно национално законодателство в някои свои части противоречи на правото на Европейския съюз. Затова и България трябва да бъде много внимателна, когато тук се идва с такива предложения за директивата за командированите работници, едва ли не от нас иска подкрепа за тази директива в замяна на едно наше ефемерно влизане в Шенген и в еврозоната. Благодаря ви. А да, това също, това разделение е много интересно, което трябва да ви кажа, за първи път го наблюдавам в Европейския парламент. Ние гласувахме само една декларация в Европейския парламент, която беше общо по пакета. И за първи път аз забелязах гласуване не между Европейската народна партия и социалистите и демократите или либералите с трета позиция. Гласуването беше чисто национално. От една страна гласуваха, да речеме, Франция, Германия, Австрия, от друга страна бяха страните от Централна и Източна Европа. Има и държави, които има, да речем, по-неутрална позиция, да речеме, като скандинавските държави. За първи път наблюдавам в Европейския парламент разделение не по... За първи път говоря в рамките на тази година. Разделение не по политически, а по национален признак, което е нещо, което е изключително опасно. Стигна се до там, че дори имаше предложение на френски евродепутат, който е и председател на комисията по транспорта. Видите ли, камионите с национална регистрация, със своята национална регистрация, да се движат предимно в държавите, в които са регистрирани. Чувате за какво става дума? Става дума за крепостно право. Аз дори им предложих камионите, които се движат около Будапеща, да се движат с будапештинска регистрация, да се движат само около Будапеща. Тези, които са в Берлин, да се движат само около Берлин. И това, моля ви се, знаете ли защо? За да се спестяват емисии въглероден двуокис. Нали, и лицемерието трябва да има някакви граници.
Благодаря, Петю. Само да кажа все пак и, че ще бъдем и проактивни по тази тема, не само да коментираме. С започването на сезона в парламента ще поставим парламентарни въпроси към министрите. Първо, много странно, Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, отсъства от този разговор. Защо не е присъствал? Коя е позицията, която касае социалната тема и правата на работниците? За нас това е най-важният въпрос. Към министър Горанов. Има в Министерство на финансите една форма А1, в която се попълва за работещите в чужбина, които декларират пред НАП това. Официалната информация от там е, че това са около 30 000 души. Бихме искали, като се прави това обсъждане, да има оценка за въздействие. Как ще се отрази на бюджета на Българския национален осигурителен институт, на работниците, на заплатите им, на осигуровки, на бъдещи пенсии, да се направи добър анализ, за да се види какъв ще е ефекта за България. Ако се засегне транспортния бранш, той е втория след туризма в България, който осигурява над 2% от брутния вътрешен продукт. Ако този бранш пострада, как това ще се отрази на икономиката и на финансите на България? Тоест сериозен и аргументиран разговор, който ще започнем в началото на сезона с парламентарен контрол към съответните министри. Заповядайте за въпроси по тази тема, за да продължа след това с другата. Имате ли по тази тема? Да.
Всъщност аз бих искала да направите вашата политическа оценка на нашето поведение по време на тези разговори от страна на господата Радев и Борисов. Успяха ли те да защитят националния интерес на този етап? В каква степен? Просто политическото ви впечатление.
Значи общото впечатление е, че господин Борисов приема тази заявка за промяна в директивата безусловно. И различно е впечатлението от президента Радев, че постави много на място въпроса за равните права и за това социалният дъмпинг, срещу който сме, да бъде обвързан в общ разговор с корпоративния, данъчния и така нататък. Тоест, почти даже същата позиция, която ние изразихме пред вас. Имаше нюанси в позицията на премиера и на президента. И ние по-скоро сме на позицията на президента. Че това трябва да се гледа в комплекс и да отчита и националния интерес на България. Други въпроси? Няма. Така ли? Валю, има ли там? Заповядайте.
Ива Капкова, канал 3. Като коментирате позициите, моля ви да коментирате и позицията на лидера на ПЕС Сергей Станишев, чиято позиция съвпада по-скоро с тази на премиера Бойко Борисов. Вчера той подкрепи тази позиция на Борисов, макар и индиректно, като каза, че няма да се отрази толкова на нашите работници, на техните права промяната.
Според мен позицията, която изрази Сергей Станишев, е по-скоро беше, че това посещение е полезно за България, че то поддържа двустранния диалог, че отдавна не е имало посещение на френски президент. В този смисъл положителна оценка. Тук имаме съвпадения. Такива посещения, такива разговори показват добрата воля на двете страни да общуват, да разменят позиции и така нататък. Що се отнася вече до детайлите, конкретно за директивата за командировка, вие чухте нашата позиция, която е на партията. Имахме изпълнително бюро, обсъдили сме я и ние днес излизаме пред вас с официална партийна позиция. Какво смята президента на ПЕС е може би позиция на партията на европейските социалисти. Друго. Добре. Пристъпваме към втората. Става въпрос за новите предложения за промени в закона за публичните финанси и изобщо политиката по отношение на общините. Смятаме, че с това предложение, което прави министър Горанов, се нанася още един удар по местната власт и по общините. Както знаете, там се предлага общини, които не са си изпълнили приходната, т.е. заложили се по-висока приходна част и не са изпълнили, да не могат да трупат задължения, да взимат кредити и само поведнъж държавата да помага с този безлихвен кредит, който и сега Министерството на финансите отпуска. Смятаме, че това е принципно и от години сгрешена политика на ГЕРБ спрямо местната власт. Защо? Няколко пъти правителства на Борисов прехвърлят задължения към общините. Без тези задължения да са гарантирани с пари от бюджета. Например, увеличи се минималната работна заплата, общините трябва да изплащат по-висока минимална и по-високи осигуровки, но държавата не им увеличи бюджета с тези пари. Прехвърлиха им професионалните гимназии, но държавата не им увеличи бюджетите за издръжка на тези гимназии. Тоест държавата абдикира от национални политики, прехвърля ги на общините, не им осигурява финансиране. Изходът на кметовете, те са два пътя, няма много. Или да увеличават местните данъци, за да си гарантират приходи, или да вземат заеми, за да могат да покриват задължения. Очевидно вече местни данъци няма на къде да се вдигат при тази бедност в страната. Сега им се ограничава и възможността за кредитиране. Ще дам пример с Мизия, защото беше нашумяло тези дни, дори и публично. Задължения за осигуровки неплатени, общината не може да ги покрие, държавата и НАП пристъпват към продажба на читалището и на кметството в Софрония. Каква е тая държавна политика? Даваш му задължения, той не може да ги изпълни, няма пари, отиваш и взимаш читалището. Символа на едно село, читалището в Крушовица и в Софрония. Но това е конкретен пример. Принципът е сбъркан за прехвърляне на задължения, без те да са гарантирани. А сега още едно ограничение за общините. В тази връзка наближава бюджетната процедура. Не случайно Горанов бърза с този закон преди бюджет. Вероятно по същия сбъркан подход ще тръгнат към бюджета за 2018. А той е занижени приходи в бюджета, идва излишък, който те събират, но този излишък не се разпределя през бюджета и през парламента, а с постановление на Министерски съвет, там където Министерски съвет и Бойко Борисов решат, че им е изгодно. Тоест на онези общини, които те искат да толерират, на другите наказателно. Само, че българските граждани във всички общини са български граждани с равни права. На фона на този национален въпрос искам да поставя един, да речем, частно политически. Когато изникна случая Цанков камък през август, Борисов произнесе едно изречение. И то беше: БСП и ДПС си управляват заедно и си искат да си управляват заедно, а на мен искат да ми пришият Пеевски. Това спомняте ли си? Срещу тези думи малко факти. Само с едно постановление на Министерски съвет, което ние определяме, казах би, като много грешна политика. Тия пари да не се преразпределят през парламента и през бюджета, а Министерски съвет си решава на кого да ги даде. Само с едно постановление, 153, на 28 юли 2017 година, Министерски съвет разпределя 20 милиона и 89 хиляди лева на 31 общини на ДПС. 10 милиона и 38 хиляди лева на 14 общини на ГЕРБ. 1 милион и 340 хиляди лева на 2 общини на БСП. Това са фактите. Отговора на въпроса кой с кого управлява оставам на вас. Проявява ли се диференциран подход към българските граждани в зависимост от това в каква община живеят? Също мисля, че е риторичен въпрос. По подготовката на бюджета за 2018 категорично ще се противопоставим на това. И на начина на разпределение на парите към общините с постановления, и на диференцирания подход според политическата сила, която управлява общината. Защото допускаме, че този подход ще се задълбочава заради идващите местни избори. Това също е начин да си купиш и манипулираш местни избори. Като правиш такъв тип държавна политика към определени общини. За въпроса кой с кого управлява, фактите говорят. 20 милиона на 30 общини за 31 общини на ДПС с едно постановление за един месец. Така, и последното, което бихме искали да коментираме за днес, е образование. И управляващите ние смятаме, че това трябва да е приоритет в политиката ни. Всички сте свидетели на това, което се случва в Софийската математическа гимназия. Няма да коментираме случващото се в СМГ, защото то е следствие. Паническите действия на замминистърката на образованието, на инспектората, са продиктувани от това да се покрие причината на проблема. Ние искаме да извадим причината за проблема. Защото е абсолютно недопустимо да съсипаш авторитета на емблематично училище за България. Да използваш деца и родители, учители. Не само емблематично за България, за света емблематично, защото тези деца от цял свят носят медали за България. И се чува химна на България заради тях. И да съсипаш такова училище, да употребяваш тези хора, за да си прикриеш частните интереси, събиране на такси от деца и неотчитане на резултати така както трябва, е голям проблем. Сега започвам. Всички сигурно вече знаете, че става въпрос за състезанието Кенгуру. Министерството на образованието има отговорност за провеждането му. Сигурно знаете ли, ако не знаете, тази година е имало двама организатори. Съюза на математиците в България и едно сдружение, асоциация. Запознайте се, моля, с позицията на Съюза на математиците в България, която вече е официално качена на тяхната страница. Министерството на образованието, което трябва да отговаря за това, допуска председателя на това сдружение, второто, да бъде председател на Националната комисия. Допуска резултатите, проведени от това сдружение, да бъдат качени на неговата страница, а не на Министерството на образованието, да се качат официално и да се видят. Съюза на математиците твърдят, че децата, които са се явили при тях, са постигнали по-добър коефициент успеваемост от този, който е обявен официално от другото сдружение, паралелното сдружение. И всичко това под погледа на Министерството на образованието. Това сдружение, за да проведе такова състезание, е събрало такси от децата. Това е конфликта и това е проблема. Проблема в СМГ не е това проблема. Това, за съжаление, е резултата, което съсипва авторитета на емблематично училище. Знаете, имам и лично отношение към него, към СМГ. Става дума за пари, за частни интереси и за това, че Министерството на образованието толерира това. Между другото, в позицията на Съюза на математиците пише, че те са предупредили преди провеждането на състезанието. Че са имали среща в Министерството на образованието. Че са им казали къде се греши и какво ще се случи. Въпреки това, те го провеждат по този начин. Толерирайки такъв резултат. Там търсете, моля, уважаеми колеги журналисти. Защото сега цялото обществено внимание е върху това кой директор, кой учител освободил и така. Не е това проблема. Проблема е в сбърканата работа на правителството и на Министерството на образованието, което толерира частни интереси, което не си е свършило работата да качи официално протоколите и от двете състезания, от двамата организатори и да се види разликата и така нататък. И което е допуснало председателя на второто сдружение, асоциация, да бъде председател на националната комисия, която обобщава резултати. Това е конфликт на интереси. За това говорим. За пари, за конфликт на интереси, които се изливат върху главите на най-добрите деца. Нека другите да не се чувстват засегнати, но математиците ни и авторитета на емблематично училище за България и за света, казвам го съвсем спокойно, защото тези деца са прославили България навсякъде. И техните учители са допринесли за това. И сега да си измиваш ръцете с тях, за да си прикриеш собствените грешки, е абсолютно недопустимо. Затова с началото на сезона парламентарни въпроси към министъра, искане за изслушване в комисията по образование. На министри, замминистри, съюз на математици, директори, всички. Да се знае истината. И да се носи отговорност за това, което се е случило. Ако го нямате, ние си го извадихме от страницата на Съюза на математиците, позицията им официалната, можете да я видите. Съмнителни протоколи, казват тук, Съюза на математиците се подписвали. Не е спазено еднакъв праг за класиране на ученици от един и същи клас, независимо от това кой е организатора. Няма равни права на децата в това състезание. Дадено е превес на други. И така нататък ще си го видите. Ако не го нямате, сме готови да ви го предоставим. Та, ако образованието ще ни е приоритет на всички, то това да бъде стойност на истинска политика. Ако само ще приказва, че образованието им е приоритет, а зад завесите се случва това и продължава да се случва, то и малкото, което е останало в българското образование, ще го досъсипят. На това ние ще се противопоставим. Заповядайте за въпроси по темите за общините и за образованието.
Лъчезар Лисицов, флагман. Госпожо Нинова, намекнахте, че ДПС е също част от управлението. Имате ли други факти, освен тези, които казахте, които да потвърждават тази теза? И втория ми въпрос е свързан отново с членовете на Висшия съдебен съвет, които предстои да бъдат избрани. Това ще се случи съвсем скоро. БСП вече има ли позиция как ще гласува по отношение на кандидатите на другите партии? Припомням, че БСП може да блокира избирането на члена на ВСС, тъй като се изисква квалифицирано мнозинство. Благодаря.
Започвам отзад напред. Не, още не сме обсъждали с групата и политическото ръководство. Как ще гласуваме, ще го направим след изслушването в комисията и запознаването с концепциите на кандидатите. То затова си провежда това изслушване, за да ги видиш, да ги чуеш тези хора и да прецениш. Нищо не намеквам. Изнасям факти. Това е публично, можете да си го видите това постановление за разпределянето на парите. И ако питате за други факти дали имам, не, нямам. Просто разсъждавам върху това. Как може с едно постановление в един месец да се случи това? И в същото време да твърдиш точно обратното. БСП и ДПС се събират пък, нали, ГЕРБ са целите бяло. Да се гледат фактите. Благодаря ви. Други въпроси има ли?
Може ли по темата за антикорупционния ви закон, ясни ли са вече датите и часовете? Миналата седмица казахте, че с главния прокурор предстои среща.
Да. Само секунда малко да помисля. Утре в един часа в парламента Върховен административен съд. Четвъртък, 12:30 в парламента главен прокурор и екипа. В петък, 16 часа президента и екипа му. Срещите ви ги казвам как са. В президентството ще бъде тази наша среща. В събота в 11 часа финално национален съвет и приемане на окончателен вариант с направените предложения. От партийни структури, от професионални гилдии, които ние одобряваме и смятаме, че са добри. И окончателно решение на Националния съвет на партията в събота от 11. Следваща стъпка внасяне в парламент. Други въпроси имате? Предстои ни среща с европейските посланици, на които да го представим. Бяхме на среща с австрийския посланник, който е един от триото управляващи, и разговаряхме, че те в момента се прибират от своите държави. Някъде първата половина на септември организираме тази среща с европейските посланици, на които да бъде представен нашия антикорупционен закон. Има ли друго? Благодаря ви, хубав ден.
Пресконференция на БСП от 29 август.
Радио К2 от мястото на събитието.